Lyt til nyt. Velkommen til med Svend Møller. I dag er vi taget ud til Hvidbøl Sø, en lille ø, eller en lille sø, der ligger imellem Haderslev og Vojens, hvor Henrik Rønnow, som vi taler med i dag, sidder i sin stue og kan, hvis han drejer sig lidt, kigge ud over søen. Her bor han med sin familie, konen fra Aarhus, sig selv fra Vejle, og bor altså nu fuldstændig uden for lov og ret i en lille bitte flække, der hedder Vedbøl, eller Vejbøl, som de siger hernede. Er det ikke rigtigt, Henrik Rønnow?
Det er fuldstændig korrekt, jo. Jo.
Prøv at sige mig en gang, sådan to bymennesker, hvordan finder de på at flytte så langt ude på landet, som vi er her?
Jamen for det første er vi er ikke så langt ude på landet, fordi vi er faktisk tæt ved alting. Vi er meget, meget tæt på den sønderjyske motorvej, så 3-4 minutters kørsel, så er vi oppe på den. Det vil sige, på godt og vel et par timer, så kan vi være i Hamborg, på lidt over en time kan vi være i Aarhus, og på 2,5 time kan vi være i København. Og vi har vel 10 minutter til et kvarters kørsel til enten Vojens, Haderslev eller Aabenraa. Så på den måde er det faktisk meget centralt. Men jo, du har ret. Altså, vi bor for os selv. Vi kan ikke se nogen andre huse her. Vi er ude på landet. Og det er egentlig sådan efter, kan vi sige, moden overvejelse. Da jeg kom til Sønderjylland for 30 år siden, der lejede jeg et hus. Først så søgte jeg egentlig bare efter lejligheder og huse til leje, fordi jeg skulle ligesom finde ud af, hvor skulle vi nu være henne. Og det blev så til et hus ude i Sækkelund, aftægtsbolig derude, jeg lejede. Og det blev jeg, og da min kæreste dengang flyttede ind med mig, jamen, så blev vi egentlig rigtig, rigtig glade for at være på landet. Og så brugte vi egentlig sådan noget tid på at afsøge sådan lidt, hvor var der huse til salg, og vi kørte rundt og så de forskellige villakvarterer. Vi overvejede, om vi skulle have sådan en gammel, stor villa inde i Haderslev, om det var det, man skulle, og da vi var unge, så kunne man overveje, om man måske skulle leje første salen ud, og så videre, sådan for at skabe økonomi i det, og så videre. Men der var hele tiden det der med, at vi var glade, når vi kom tilbage, og kom ud på landet, og kunne se ud over markerne. Og så faldt vi på et tidspunkt over en lille annonce, sådan helt, ja, den fyldte næsten ikke mere end en centimeter i højden, tror jeg. Der stod bare et lille hus ved Vejbøl Sø sælges. Og det var stort set det. Og så tog vi herud, og dengang var der kun et lille bitte ejendom i meget, meget dårlig stand herude. Og det var en solbeskinnet majdag. Og hen over hovedet på os, der fløj der så et par svaner, der landede nede på søen, og det hele var en ren idyl. Øjeblikket efter, der kom der et jagerfly, så fandt vi jo, at vi var jo også tæt på civilisationen, hvad det angår. Så, men vi blev enige om, at det var der, at vi ville slå os ned.
Og det har I i den grad gjort. Men det er jo ikke, nogen ejendom i rigtig dårlig stand i dag, Henrik Rønnow.
Nej, altså det vi gjorde, vi flyttede ind, og dengang så lukkede vi stort set ned for, hvad der var, fordi vi var nødt til at lave en totalt gennemgribende renovering. Så vi havde på et tidspunkt en stikkontakt i en vandhane, og så gik vi ellers selv i gang, så vi har bygget det hele selv, vi har muret hver en mursten, og ja, så det hus, vi sidder i dag, er sådan set et nyt hus, eller nu, ja, nu er det så ved at være jo 35 år siden efterhånden, men på den måde altså er nyt. Så jeg har selv stablet hver eneste mursten, og med familiehjælp i weekend og i ferie og så lykkedes det på et års tid at få bygget det her hus, som det står i dag.
Ja, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det du måske blandt folk er mest kendt for her i området, det er ikke så meget muremanden, det er i højere grad ham, der spiller i militærorkester og sidder på første stol med sin piccolo-trompet, ikke sandt?
Jo, og det var jo også musikken, der fik os herned. Altså, det var jobbet i Slesvigske Musikkorps, som jeg var vandt der i 1989, og det var det, der var vores indtil vi kom til Sønderland. Altså, jeg er ikke sikker på, at det var her. Altså, det er bare et spørgsmål om, hvor man kunne være heldig at konkurrere sig ind og få det job. At vi så er faktisk meget, meget hurtigt faldt pladask for både området og Sønderland som helhed. Og i dag kunne vi så ikke drømme om at skulle herfra. Altså.
Du føler dig på ingen måde som en emigrant på tålt ophold?
Nej, absolut ikke. Og jeg vil sige, her i genforeningsår, der bliver det sønderjyske bare endnu stærkere. Ikke? Og vi nyder det, vi nyder området, vi nyder naboskabet hernede, og nyder kulturen og i særdeleshed naturen.
Ja, fordi rent faktisk, så har du meget med naboskabet at gøre. For nogle år siden var du faktisk formand for selve gruppen omkring Vestede Omegn.
Ja, det startede med, da vores børn skulle begynde i børnehave, så interesserede vi os lidt for det, og så stillede jeg op til bestyrelsen der, og sidenhen blev jeg formand for den, og formand for skolebestyrelsen, indtil skolen i Vedsted jo blev nedlagt. Og så ringede de til mig og sagde, nu mangler du en formandspost. Ja, det vidste jeg nu ikke helt. Jo, fordi de havde en landsbyforening, om ikke jeg kunne være med til at køre den videre. Og så blev jeg formand for den, og var det en årrække indtil det politiske liv begyndte at melde sig.
Ja, og der er sådan faser i dit liv, hvor tingene sker. Med hensyn til musik, er du meget pedantisk med hensyn til, hvad du leverer ud til folk. Er manden Henrik Rønnow sådan?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg går op i det, jeg gør. Altså, jeg elsker at spille, og jeg vil gerne give folk den bedste oplevelse. Derfor så gør jeg mig umage, og det synes jeg, jeg gør i alt, hvad jeg foretager mig. Jeg synes, jeg har gjort mig umage, da vi byggede huset her. Altså, der er nogle mursten, der er blevet slået ned igen, fordi jeg ikke synes, det var godt nok, og så må vi jo starte forfra, ikke også? Og med trompeten, jamen, så er det jo også et spørgsmål, at den skal lyde så godt som overhovedet muligt hver eneste dag, og det må der arbejdes for. Altså, jeg har det bedst, når tingene er i orden.
Og det gælder i alle livets forhold, kan jeg forstå, ud fra den måde, du beskriver det på, ja. Men hvis vi nu kigger videre på området her, fordi bydrengen, der flytter på landet, går jo på et tidspunkt et skridt videre og får forhold.
Jo, altså vi fik mulighed for at købe lidt jord på et tidspunkt, og oprindeligt var der faktisk ingen jord til den her ejendom her, men så fik vi mulighed for at købe lidt over en hektar, og jeg har altid syntes, at det kunne være hyggeligt at have får, så nu går der en 12-13 får herover og græsser lidt, og jeg kan gå og sidde og snakke lidt mere en gang imellem og kigge på. Så lige nu er jeg faktisk i gang med at bygge stald. Det skal det også. Så om nogle dage, så kommer der noget beton, og så skal det hældes i min sokkelsten, og så begynder jeg altså at rejse det derfra. Så det er en fantastisk fritidsbeskæftigelse.
Jeg har hørt noget om, jeg har en svoger, han har også haft forhold, at i den tid, hvor de lemmer, der skal man være noget vågen.
Ja, der er man hjemme ved dem, altså, eller i hvert fald er tæt på dem, fordi hvis det skal gå godt, altså, så er det rart lige at følge dem lidt. Men det går nu fint nok. Jeg har ikke, det er jo ikke noget, jeg har en stor erfaring i, men vi har, og det er jo igen det gode naboskab herude, vi har en tæt på her, som erhvervsmæssigt har en rigtig, rigtig stor forårflok, og han hjælper mig, når det er. Så ringer jeg op til ham og sender en sms, så får jeg gode råd og vejledninger, og så kigger han forbi, og det er jo egentlig så vældig fint.
Den der begejstring for nye ting og andre ting, hvor har du den fra?
Det ved jeg ikke. Jeg tror bare altid, jeg har været nysgerrig. Altså, nysgerrig på, hvad man kan, og også med at bygge et hus, og videre. Jamen, nå ja. Altså, jeg har altid leget med Lego-klodser, og det her, det var så bare en anden form for Lego-klods. De var lidt større, og de skulle sidde sammen med mørtel, men princippet var jo egentlig det samme. Altså, hvis der ikke var forbandt, så væltede det, ikke også? Altså, så jeg har altid haft en interesse, så når jeg så... Ja, så har det grebet mig. Men der er også rigtig mange ting, jeg ikke beskæftiger mig med, Svend. Så det. Jeg finder nogle ting, og så er det det. Men det, jeg gør, det vil jeg gerne gøre godt.
Og så indimellem, så kan man også miste interesse. Jeg ved for eksempel, at du var konkurrencedanser engang.
Ja, det er rigtigt. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg mistede interessen, men der er kun 24 timer i døgnet. Og jeg spillede rigtig meget, og jeg trænede jo dans en 3-4 gange i ugen plus turneringer. Det var da jeg var helt ung. Og når jeg så også spillede flere instrumenter og så videre, jamen så var det altså, så knep det jo for dagen til at hænge sammen. Og da jeg så kom på gymnasiet, så var jeg nødt til at vælge nogle ting fra. Og det blev så dansen, der blev valgt fra.
Ja. Men stadig ser du på det som en dejlig periode i dit liv?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, at jeg har nogen ting, som jeg har fortrudt, at jeg har beskæftiget mig med. Altså, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg har da prøvet rigtig mange ting, men har fundet glæde ved tingene. Og det gør jeg også den dag i dag, når jeg finder også glæde ved, at jeg så har fundet ud af, at jeg nu lærer sig at have for. Så det var det rigtige valg for mig.
Ja. Og det var noget, som din kone var helt enig med dig i?
Ja, altså hun er jo, nu er det, jeg må med skam, det er sådan til næsten mere hende, der passer. Vi har lige haft et flaskelamp for første gang, og det skal man jo, det er jo en 4 gange i døgnet, det er jo, man er ved det. Og det var der langt flest gange, var der hende, der tog sig af det. Men hun nyder det også, og vi har det ikke sådan, at vi aftaler, at nu er det sådan, vi gør. Altså vi taler om tingene, og så ligger det egentlig meget naturligt, jamen er det det, vi skal gøre, eller er det det, vi ikke skal gøre? Og her var vi egentlig sådan bare per natur enige om, jamen ja, selvfølgelig skulle vi da have for. Vi er også enige om, vi skal ikke have flere end dem, vi har. Altså, det er ikke det. Det er den der hobby, hvor det er rart at have dem, og vi kan godt lide dyr.
Så kommer spørgsmålet, som altid kommer til dem, der har med levende dyr at gøre. Kan man holde til at spise dem selv?
Ja, nu havde vi lige nogle af vores rigtig gode venner på besøg i går, og der fik vi en lammekøl, og det var jo af egen avl, og den smagte fantastisk. Og så det er også derfor, vi har dem. Altså, jeg er meget, meget glad for lammekød, så derfor er det. Det er en væsentlig del af det også, helt sikkert.
Ja, det er så hyggen, men du er familiefar med et stort F, og når din børn får behov for at skulle kunne udgyde deres musikalske baggrund et eller andet sted, hvad gør farmand så?
Ja, nu ved jeg godt, hvor du vil hen, men altså, vi har altid haft, i forhold til musikken, har vi altid haft sådan, at vores tre drenge, de skulle ikke tvinges til noget som helst i forhold til musik, men vi vil gerne give dem muligheden for det. Så derfor, fra de har været helt små, har de gået i musikalsk lejestue, og vi har været med dem der, og de har alle sammen tilbudt at spille et instrument, og de begyndte så også alle sammen at synge i havde så drengekor. Og det var så det, som vi på et tidspunkt, hvor domorganisten Henrik Skærbæk ringede til mig, om jeg havde lyst til at lige være med til et møde, fordi der var en, der ville komme og præsentere et nyt koncept omkring udvikling af sang herhjemme. Og det ville jeg da gerne, og det blev så til, at vi oprettede Haderslev Sangakademi, hvor jeg også de første årringer der var leder af det, og var med til at bygge det op. Og det er jeg da utrolig glad for. Jeg føler jeg meget, meget privilegeret at have fået lov til at være en del af det, og nødt samarbejde med folkene omkring domkirken og Henrik Skærbæk så deltid.
Man kan også forestille sig måske, at folkene omkring domkirken har været rigtig glade for, at du gik med i det.
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide de der processer, og jeg har det sådan, at når der er en opgave, som jeg sætter mig for, så er den opgave, der skal løses. Og det må så... Nogle ting tager så kort tid, andre ting tager rigtig lang tid. Men hvis tingene tager rigtig lang tid, så er der ikke andet at gøre, så må man finde den tid, fordi jeg vil ikke smide tingene. Altså, jeg vil gennemføre det. Og det føler jeg også, at vi fik gjort der, og fik sat det godt i gang, og det fungerer jo rigtig, rigtig fint i dag også.
Ja, det er jo det, det gør. Det fik en flyvende start i sin tid, men altså næsten op i elite, på eliteplanen, ikke også? Og ligger jo sådan set stadigvæk der.
Ja, nu er de jo i den grad, lige nu har de jo ramt af coronaen også, ja. Så jeg tænker ofte både på Henrik Skærbæk med drengekort og Thomas Berg Juhl med pigekort, altså de intet kan lave, og et kæmpe arbejde, som et eller andet sted kommer til at sætte dem noget tilbage nu, fordi de ikke kan holde deres kurs stemmer ved lige og så videre. Men jo, ellers, altså bortset fra coronaen, så er det jo, altså, så er det jo absolut to af absolut Danmarks bedste kor, vi har i Haderslev. Plus vi jo har voksenkort med kantoriet. Og det var da, ja, jeg er nødt at være med til at bygge rammerne op omkring det, og jeg skal absolut ikke tage æren af noget af det musikalske overhovedet. Der var jeg, skal vi sige, den praktiske håndværker, der var med til at åbne nogle døre og gøre det muligt at få ansat nogle medarbejdere til at være sangpædagoger osv. Så.
Men samtidig kan man så sige, at du så jo mulighederne, før de reelt lå på bordet.
Ja, altså jamen, nogle gange så, jeg ved ikke helt, der er tit nogen, der spørger, hvor jeg får det fra, nogle gange så får jeg bare nogle idéer, og så kommer det ligesom, så prøver jeg at forfølge dem og finde ud af, jamen, hov, her var der faktisk måske en mulighed, og det er selvfølgelig også det, der har bragt mig også over i det politiske, ikke? Og så siger, jamen hov, kunne man ikke gøre sådan her, og så leger jeg lidt med tankerne, så tager jeg en tur på min cykel, og så kommer der nogle krøllede tanker og idéer, og så nogle af dem sorterer vi fra med det samme, og andre de viser sig, at det var måske den rigtige måde at gøre det på, så prøver jeg tingene af.
Henrik Rønnow, selv om du meget har fingeren på pulsen mange steder, og selvom du går ind og siger, jamen det vil jeg da gerne, så er det jo musikken, der er kernen i dit liv, ikke blot er det kernen i dit liv, det er også dit levebrød. Hvornår fik du første gang interesse for musik?
Det har jeg haft altid. Igen, der har jeg, altså, mine forældre har altid bakket mig op omkring det og givet mig. Det er egentlig det samme, som jeg synes, at vi har forsøgt med vores egne tre drenge. Så har mine forældre gjort det, at de tog mig med i musikalsk lejestue, der var 4 år. Og der stiftede jeg bekendtskab med musik, mødte en fantastisk musiklærer, som lærte mig at spille efter noder på blokfløjte og så videre, før jeg kunne læse, hvad titlen på det stykke musik, jeg spillede. Og hun var bare fantastisk til at inspirere mig. Så begyndte jeg at spille klaver, og som 6-årig begyndte jeg at spille trompet. Så det har egentlig, musikken har bare altid været der for mig, og det har givet mig en masse oplevelser. Og så er det, jamen, da jeg blev ældre, så fyldte musikken mere og mere og mere, men også måske på et tidspunkt for meget. Og så, da jeg kom på gymnasiet, så var det egentlig med det helt klare fortsat, at jeg skulle ikke være musiker. Og så havde jeg sådan et år, hvor jeg stort set ikke beskæftigede mig med musik. Og så fandt jeg ud af, at det var egentlig et kolossalt afsavn. Og så blev det simpelthen til et helt aktivt valg at sige, jamen, jeg skal simpelthen være trompetist. Og så brugte jeg 2 år på at for alvor at træne det op og for at konkurrere mig ind på musikkonservatoriet. Og så har det været den vej siden.
Ja, fordi har du lagt trompeten ind under sengen i et års tid, så er der jo lidt andet, der skal gøres.
Ja, så gav jeg, det var faktisk trompeten, jeg holdt lidt fast ved dengang. Men jeg skruede ned, jeg gik ud, jeg var meget ung, da jeg gik ud og begyndte at spille til bal som med klaver og så videre. Og det, jeg var nok for ung til at sidde med de ansvar, som man sad med der. Og jeg tror, det var det, der gjorde. Det er i hvert fald noget af det, jeg fortæller, når jeg er ude og holde lidt foredrag omkring det. Så fortæller jeg lidt omkring, hvordan det var at sidde der som 13-årig. Jeg blev ansat på en musikskole som 13-årig. Det var nok for tidligt i forhold til modenhed og så videre. Så på den måde blev jeg træt af det. Men så kom det bare dobbelt igen, da jeg så kom på gymnasiet og fandt ud af, at jeg savnede at spille. Og spille sammen med andre og mødes omkring musikken. Og interessen for den klassiske musik blev stærkere og stærkere, og så blev det den vej. Og det har jeg ikke fortrudt det et eneste øjeblik, men jeg har også været heldig, at jeg har fundet et job. Altså jeg kan jo leve af det. Jeg skal jo ikke ud. Jeg tænker tit på nogle af mine freelance-kollegaer, også specielt i den her tid, hvor alle koncerter jo stort set bliver aflyst. Jamen jeg er jo da begyndt til i dag, at der kommer penge ind på lønkontoen alligevel. Ikke også? Altså, og det føler jeg mig utroligt privilegeret og taknemmelig for.
Du er væk fra det, du kommer tilbage igen. Hvor langt er du henne i forløbet, før du kan kigge dig selv i spejlet en morgen og sige, Henrik, du skal være professionel trompetist?
Ja, det kom på gymnasiet. Altså der, og det var mere, jeg beskæftigede mig med at finde ud af, hvad det her det kunne. Og specielt, da jeg så kom ind på musikkonservatoriet og jamen, kom ud og spille med de store orkester, altså kom ud og sidde i Aarhus Symfoniorkester og opleve den lyd, altså så var jeg bare solgt. Så var det det.
Nu, det ensemble, du spiller i dag, Smuk, er lidt anderledes end mange andre orkestre, på den måde, at som grundprincip er det jo udelukkende messing, ganske vist garneret med forskellige ting og sager, afhængig af koncertens form. Men hvornår finder du så ud af, at det er sådan en ensemble, du skal spille i?
Jamen, det er jo nu, jeg skal sige, at jeg har altid drømt om at være militærmusiker. Men jeg kan lige så godt tage den ærlige version og så sige, at på det tidspunkt, der handler simpelthen om, at der er så uendelig få jobs. Så de jobs, der er, og de jobs, der bliver ledige, dem søger man. Og det kan så være i et symfoniorkester, eller det kan være i et militærorkester. Og det var så det, der bragte mig til Haderslev. Jeg var assistent i både i symfoniorkester og i militærorkester i sådan lige i den periode op til, hvor jeg konkurrerede mig til jobbet hernede. Og jeg må sige, at jeg blev mere og mere begejstret for militærorkesterne, den alsidighed, som det giver. Og da jeg så vandt hernede og kom til Haderslev og fandt ud af, jamen hov, ved siden af at være militærmusiker, jamen så var der jo rigtig mange andre ting, som man kunne dyrke samtidig, som trompetist. Altså, der var jeg ikke langt til Sønderborg, der var jeg ikke langt til en fantastisk kirke i Løben Kloster, og flere steder, jeg havde den lille piccolo-trompet som mit speciale, og den går godt sammen med kor og så videre. Jamen så pludselig så blev jeg ringet op fra alle mulige steder, vil du ikke være med her, kunne du ikke tænke dig at lave en koncert? Sådan. Så jeg lavede fra starten rigtig, rigtig meget, også ved siden af. Så det har jeg nyt, og det synes jeg, der er området hernede fantastisk. Og selvfølgelig havde jeg også lavet med en domkirke, som, ja, som bare er skønt at spille i også.
Og med nogle korsanger og nogle organister af den kvalitet, som de jo i sagens natur har.
Ja, det betyder rigtig meget. Altså, det er jo fornøjelse at spille med, når kvaliteten er i top, og det er den de steder, og det har jeg nyt, og det nyder jeg. Og det er også derfor, at jeg... Nu er trompeten pakket væk her i 3 uger på grund af sommerferien, men altså om halvanden uge, så bliver den taget frem igen, og så går der jo et år, før der er pause igen. Så, så skal der spilles op, og fysikken skal være på plads, og så venter der jo endnu en perlerække af oplevelser, og forhåbentlig kommer vi til at kunne lave koncerter igen.
Nu har du været professionel musiker i rigtig, rigtig mange år. Hvad sker det med ambassuren, når man holder stille i 3 uger?
Jamen, altså, når jeg holder sådan her 3 uger, så tager det mig en uge at komme tilbage i form igen. Og derfor måtte jeg også i går, da der var en bedemand, der ringede til mig, han sad ude med en familie, om jeg kunne komme ud og spille til en begravelse i næste uge. Og det var simpelthen at sige, det kan jeg ikke. Altså, jeg holder ferie. Jeg synes også, det er vigtigt at holde ferie, også af hensyn til familien. Altså, nu er vi sammen og holder ferien der. Men jeg vil faktisk også have svært ved at nå det rent fysisk, altså nå at træne op til det. Fordi jeg vil igen jo kunne stå 100% inden for, at det lyder ordentligt, det jeg laver. Og det tager en uges tid at træne op, og derfor er det jo så også bare at spille hver eneste dag. Altså, alle ugens 7 dage bliver der jo spillet. Ikke lige meget hele tiden. Altså, jeg plejer tit at sammenligne det lidt med cykelrytter. De fleste vil jo en normal sommer sidde og se til Tour de France, og der, når rytterne har en hviledag, jamen, så betyder det jo ikke, at de kun ligger på sofaen. Altså, så kører de måske kun 100 km den dag, for lige at holde benene ved lige. Og det er lidt det samme. Altså, selvom jeg har en fridag, jamen, så øver jeg mig alligevel, fordi det er jeg nødt til at forholde fysikken ved lige. Og hvis cykelrytterne skal op over den helt store bjergetappe, jamen så har de jo trænet mere intenst. Og hvis jeg har en krævende koncert på pibeltrompeten, jamen så øver jeg også mere intenst. Og så for at kunne holde til det, både fysisk, men også mentalt.
Okay, så det der med at være musiker, det er ikke blot et spørgsmål om at være musikalsk og genial og så videre og så videre. Der er en hel del håndværk forbundet med det.
Jamen, det er et håndværk. Altså, det er en fysisk udøvelse også. Altså, læberne skal være i orden, åndedrejet skal fungere, man skal beherske det. Der er også det, at man kan stole på. Altså, nu sidder vi to her og taler, hvis en af os kommer til at lave en fejl, jamen, så kan vi lige rømme os, så vi kan sige, nej, jeg prøver lige at tage det her igen, vi kan rette tingene. Når jeg står og spiller, og det fortæller jeg også lidt, når jeg udholder foredrag, at jeg har jo ikke en delete-tast på min trompet. Altså, hvis jeg laver en fejl, jamen, så kan alle jo høre den. Altså, jeg kan ikke lige spole tilbage og tage det om igen. Og det gør også bare, at man er nødt til at virkelig øve sig og have det hele ind under huden. Jeg er nødt til at vide, at fysikken er der. Jeg er nødt til at vide, at når jeg tager en vejrtrækning og sætter mundstykket for læberne, så kommer lyden der, når jeg forventer den. Det nytter ikke noget af det, at der kun kommer en mærkelig mislyd ud af det. Altså det og derfor så er det de der mange, mange timer, man står i øvelokalet.
Altså jeg har fornemmet igennem årene, at der hvor dit hjerte ligger, det er ved den klassiske musik.
Jamen, det er, altså jeg siger, generelt er meget bredt funderet, og det er også derfor, jeg synes, at Smuk er en fantastisk arbejdsplads, fordi det ene øjeblik, så sidder vi på store scene på Kløften Festivalen og spiller der, og næste øjeblik, så spiller vi et moderne, nyskrevet værk. Og den altidighed kan jeg godt lide. Men altså, når jeg selv laver noget, bortset fra vores Beatles-band jo, men det var jo så alligevel også den lille piccolo-trompet, der kom ind. Så ellers er det, altså, det er det klassiske, og de CD-indspillere, jeg har lavet, er jo også med det klassiske musik, og det er det, jeg brænder for. Jeg har et større koncertprojekt i Beding også, som jeg håber at kunne lave inden for næste års tid, også med noget nyere og klassisk musik. Og det er, altså, jamen, sådan det der, hvor det musikalske hjerte for alvor banker. Altså det med at stå med en lille frase i et stykke musik, og sige, hvordan skal det formes, hvad udtryk skal det her, og hvad er det for et budskab, at jeg gerne vil give publikum?
Ja, og så har du lige selv taget hul på det, fordi i forhold til det klassiske, så var der en vis herr Bødiker, der ringede til dig for nogle år siden, og sagde, jeg har et behov, men det må du heller selv fortælle om.
Ja, men Alex Bødiker ringede og spurgte, om jeg kendte Beatles Penny Lane, og der var sådan en piccolo-trompet solo. Jamen, det kendte han da godt. Og så siger han så, den kan du ikke spille. Jo, det kan jeg, sagde jeg. Ej, det kan han have hørt, den var rigtig, rigtig svær. Jamen, siger, den kan du altså godt spille, fordi jeg har piccolo-trompeten som speciale. Og så blev det til, at jamen, han synes, at vi skulle prøve at lave sådan et Beatles. Han ville gerne lave sådan en Beatles-historie. Han er jo Beatles-nørd om noget. Og så ville han så lave sådan en Beatles-band, og så skulle jeg selvfølgelig med i det for at spille den her piccolo-trompet-solo i Penny Lane. Og det er der efterhånden blevet til en hel del koncerter. Vi skulle jo også være på Kløften Festivalen i år, men det må vi så vente med til 2021, og der kommer Penny Lane selvfølgelig på os. Men det sjove er jo så, at lige præcis, det er jo en meget, meget kort piccolo-trompet-solo, der ligger midtvejs, men den er jo faktisk totalt klassisk bygget op, og den er faktisk inspireret af Bachs Brandenburg-koncerter. Så på den måde bliver det jo sådan set den klassiske musik, der kommer ind i popmusikken.
Men er det ikke, i øvrigt tendentiøst for Beatles musik, bortset fra den periode, hvor de var på stoffer, at det er bygget op som klassisk musik, og derfor også forbliver klassisk, jo.
Jo, men det kan også godt være, at det var stofferne, der fik den på de sjove tanker. Jeg har aldrig selv prøvet, så det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Men jo, altså, de brød jo grænser og brød murer ned og skabte jo helt nye stilarter. Og derfor var det måske meget naturligt for dem også at tage det klassiske ind, også at tage strygeorkestret ind, som mange andre jo så i dag har ladet sig inspirere af.
I sin tid, da Beatles kom frem, mine forældre, de var meget forankret i klassisk musik, kunne ikke rigtig se andre muligheder. De blev aldeles forfærdet, da Beatles kom frem, og deres ældste søn, det er mig, gav udtryk for, at det synes han, det i grunden lød helt godt. Kan du huske, at de kom frem i sin tid?
Nej, det kan jeg ikke, og jeg har egentlig aldrig interesseret mig særlig meget for, heller ikke for den rytmiske musik, og det har været den klassiske, der har været mit. Ja. Så på den måde har jeg ikke, altså jeg har ikke beskæftiget mig med Beatles, eller med noget som sådan. Jeg har ikke haft et favoritband, eller som mange havde dengang. Altså, det er ikke fordi, at jeg ikke har kunnet lide det. Altså, jeg tænker tilbage, så har jeg altid godt kunne lide Beatles musik, men det er også fordi, det er genialt. Altså, ja. Og så på den måde, og ting, der er genialt, synes jeg er interessante. Men altså, hvis du ser både vores CD-samling og jeg har en større LP-samling, jamen, så er der også rytmisk musik der og pop. Ja. Altså. Men igen der, kan jeg så godt lide, hvis det er grupper, der ligesom vil mere end bare de nødvendigvis to akkorder. Ikke? Også, altså, der kommer noget, man ikke lige havde set komme.
Men det kan være, du kan fortælle mig noget. Fordi mine absolut topproduktioner, det er Bachs Brandenburg-koncerter. Hvordan kan det være, at en mand kan sidde i 2020 og sige, Johann Sebastian Bach og hans Brandenburg-koncerter, det er altså noget specielt?
Jamen det er jo fordi, hvad du tager Bach eller mange andre klassiske komponister, jamen, så er det genialt, og de gør også nogle ting, som man ikke havde forventet. Netop om man troede, jamen nu ved man, hvad der kommer, jamen så kommer der noget andet, fordi de alligevel lige ventede og drejede musikken, gav musikken et twist, som vi måske ikke havde. Og det findes jo både inden for den klassiske og inden for den rytmiske musik.
Ja, og det findes måske også mange andre steder, fordi de gør en forskel. Det er det drejer sig om jo. Altså, jeg kan nævne i flæng Liszt, Bach, Mozart osv., Tchaikovsky, whatsoever. De har alle sammen gjort en forskel. Men hvis vi så går væk fra den musikalske bane og siger, hvad skal mennesker gøre en forskel på, hvis man er... Ja, for eksempel hvis man er Henrik Rønnow, der bor med sin familie nede ved Vejbelsø.
Jamen, jeg synes det dybest set, at man skal gøre det, som man drømmer om og har lyst til. Altså, for mig er... Altså, jeg føler mig utrolig lykkelig. Altså, det er måske et mærkeligt udtryk at bruge, men altså...
Nej, det er godt
udtryk. Jeg har sådan en... Altså, hvis jeg skulle sætte træskoene i morgen, så synes jeg, at det ville være forfærdeligt for min familie. Men altså, for mig... Altså, jeg har haft et fantastisk liv indtil nu. Jeg har mod på meget, meget mere. Det er slet ikke det. Men altså, men jeg har ikke sådan med, at jeg skulle have gjort ting anderledes, eller bare jeg dog havde gjort, og så videre. Altså, jeg føler mig i grunden lykkelig. Jeg nyder livet. Jeg nyder der, hvor vi er. Jeg nyder min familie. Jeg elsker min familie. Så på den måde, jamen, så føler jeg mig som et lykkeligt menneske.
Det er dejligt. Det er der mange mennesker, der ikke gør. I og med, at man er lykkelig, så kan man vel også bedre gøre en forskel, eller hvad? Det giver vel overskud.
Ja, det gør det da. Altså, jeg er glad, når jeg står op om morgenen. Jeg er glad, når jeg går i seng om aftenen langt, langt de fleste dage. Ikke, at jeg ikke også har sorger og bekymringer. Men jeg har sådan med, at udfordringer er til at blive løst, og så bliver jeg glad, når udfordringen bliver løst. Og jeg nyder så dag som i dag, når jeg står op og ser, at jamen, så ringer vejret faktisk ikke. Så,
jo,
så vi skal da lidt udenfor i dag også. Ikke? Så vi har da nogle ting, der skal laves. Og ja, så bliver jeg bare glad.
Jamen, du kan komme til det, før du aner det, fordi om 3 minutter, så er jeg færdig. Men jeg har godt tænkt mig, at altså, du går partipolitisk ind et sted. Et sted, som du synes, at der kan du gøre en forskel. Ellers har du ikke noget at gøre der. Det kan du vel bedst gøre fra borgmesterstolen.
Det er da fuldstændig korrekt, og det er også det, jeg havde som ambition der ved sidste valg. Nu vil jeg sige, at vi har ikke valgt borgmesterkandidat endnu i vores parti. Det gør jeg først her til efteråret, men det er da klart, at jeg har da absolut mod på at gøre forsøget igen. Det var tæt på sidste gang,
ja.
Og jeg har en drøm om, at det er også et eller andet... Jeg er den type, og det var jeg også, da jeg meldte mig ind i børnehavebestyrelsen, skolebestyrelsen. jeg trives bedst for bordenden, og det gør jeg også i det politiske liv. Jeg vil helst sidde for bordenden. Det er også derfor, jeg nok var lidt tilbageholdende i sin tid, da Jens Christian Gesing kontaktede mig og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at stille op, fordi jeg tænkte, jamen, der vil jeg få rigtig svært ved at komme for bordenden, og vil jeg kunne trives med at være en i en større flok. Jeg vil ikke gerne være den, der ligesom går forrest. Og så, jamen, så tænkte jeg, jamen, så må jeg prøve. Og så åbnede mulighederne så ret hurtigt til, at jeg kunne være den, der gik forrest. Og nyder i dag at have en byrådsgruppe omkring mig. Altså, det er, jeg nyder at tage ansvar. Det nyder at være den, der ligesom skal forsøge på at samle, samarbejde, medmenneskelighed. Det betyder utrolig meget for mig. Og derfor har jeg har det godt med at tage det her lederskab på mig. Jeg har godt med at have ansvar. Så det er jeg klar på. Også selvom det går ud over musikken.
Ja, for det gør det jo. Det er uomtvisteligt sandt.
Ja. Jamen, altså, jeg må jo sige, selv det i dag er det jo svært. Altså, musik det er et fuldtidsjob, plus det løse. Og politik i den position, jeg sidder, der er det altså også et fuldtidsjob. Så det er, jeg er i gang fra tidlig morgen til meget, meget sen aften. For stort set alle ugens 7 dage. Men jeg har selv valgt det. Jeg skal overhovedet ikke klage. Jeg skal ikke beklage mig. Jeg nyder det, og jeg har mod på det. Så det er mit valg.
Og det blev så ordene for i dag. Vi siger tak for at lytte til nyt. Og kære lyttere, jeg glæder mig til dejligt genhør om en uge.